«Чалавек з розумам» записана на Мазырщині у вёсцы Камаровічы. Було у бацькі три сыны. Два було разумных, а третій дурень. Як тыя разумныя ад бацькі часць беруць, так і дурень бере. Так тыя браты зглошыліся самі з сабою. Што нам з ім зрабіць? Давай яго ў мяшок, завязем, да на дарозе аставім. Завязалі яго ў мяшку, завезлі да рэкі, та й палажылі пры дарозе ў шляку. Едзе купец, такі багатыр, у яго 100 мільёнаў грошай у возе ляжала. Тым часам он, той дурень, ляжыць у мяшку і крычыць: «Господи, миленькі, не умею ні чытаць, ні пісаць, а мяне ў той свет везуць на караля». Той багатыр на хурманай кажа: «Стой, сунімі коні». Сунялі яны коні. Той купец злез і спрашвае яго ў дурня: «А чаго ты крычыш?» А он яму кажа: «Я таго крычу, што не ўмею ні чытаць, ні пісаць, а мяне везуць на той свет на караля». Той кажа на хмурмана: «Развяж яго». Развязалі яго, а той купец лез у мяшок, думаў, што возьмуць яго на караля. Да аны з хмурманом завязалі таго купца, да скінулі ў рэку, а той дурень взяў, да на воз сеў, да й паехаў да бацькі. Заехаў он да бацькі на двор, так ты і браты дзівяцца: «А што гэта такое?» Пытае бацька: «Адкуль ты, сыночак, гэта ўзяўся?» А он яму і кажа: «Вы думалі, што мяне ўтапілі, а мяне за караля на том свеце ўзялі. І от я прыехаў». А гледзелі тыя браты, што ў яго багата грошай, та й кажуць: «Завяжы ты нас і пускай да рэкі». Так он і зрабіў. І за тым дурнем асталося ўсё селішча, усе багацтва бацькі і усе багацтва таго купца.